Пахвалёны Ёзус Хрыстус, шаноўныя радыёслухачы, сёння мы прапануем апошнюю частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Хрыста Фіделіс Лаечы святого айца Яна Паўла II аб пакліканні місіі свецкіх у касцёле і ў свеце. Святы Айцец працягвае. У справе выхавання некаторыя перакананні аказваюцца асабліва неабходнымі і плённымі. Перад усім, перакананне ў тым, што сапраўдную і выніковую фармацыю можна запэўніць толькі тады, калі кожны возьме на сябе і будзе развіваць адказнасць за ўласную фармацыю. Гэтая адказнасць звычайна ажыццяўляецца ў выглядзе самавыхавання. Апроч таго, важным з'яўляецца перакананне, што кожны з нас – гэта адначасова мэта і пункт выйсця фармацыі. Чым лепш мы сфармаваныя, тым больш усведамляем сабе неабходнасць працягу і паглыблення фармацыі, і тым больш мы здольныя фармаваць іншых. Асабліва важнае ўсведамленне, што фармацыйная справа, з аднаго боку абапіраючыся на разуменне выкарыстанне сродкаў і метадаў, узятых з навукі пра чалавека, з другога боку, тым больш яно выніковае, чым больш паддаецца дзеянню Бога. Бо толькі тая галінка, якая не баіцца, калі яе пастаянна ачышчае гаспадар, прыносіць багаты плён для сябе і для іншых. Зварот і малітва. На заканчэнне гэтага паслясінадальнага дакумента я хачу яшчэ раз паўтарыць заклік гаспадара з Евангелля: «Ідзіце, і вы ў мой вінаграднік». Можна сказаць, што значэнне сіноду аб пакліканні місіі свецкіх заключаецца менавіта ў гэтым звароце Пана Ёзуса да ўсіх людзей і асабліва да свецкіх католікаў мужчын і жанчын. Праца сіноду была для кожнага ўдзельніка пасяджэннем вялікай духовай досведам, досведам касцёла, які ў святле моцы Духа Святога распазнае і прымае заклік свайго Пана, каб паказаць сучаснаму свету таямніцу свайго адзінства і энергію збаўчай місіі, маючы на ўвазе перадусім месца і ролю свецкіх людзей. Гэта адгартацыя павінна дапамагчы, каб ва ўсім касцёлах, раскіданых па ўсвеце, плён сіноду быў як мага больш шчодры. Гэтым плёнам будзе дзейснае прыняцце закліку Ёзуса ўсім Божым людам, а ў ім свецкімі католікамі. Таму звяртаюся да ўсіх і да кожнага паасобку, да пастыраў і да вернікаў з гарачым напамінам, каб нястомна чувалі, больш таго, рупіліся пра ўсё большае ўкараненне ў сваім розуме, сэрцы і жыццю касцёльнай свядомасці. Гэта значыць, свядомасці таго, што яны з'яўляюцца членамі касцёла Ёзуса Хрыста і што ўдзельнічаюць у таямніцы яго камуніі у яго апостальскай і місійнай моцы. Асабліва важна тое, каб усе хрысціяне ўсведамлялі гэтую надзвычайную годнасць, якую атрымалі ў святым хросце, усведамлялі, што праз ласку мы пакліканы быць улюбёнымі дзецьмі айца, што мы члена цела Ёзуса Хрыста, яго касцёла, жывыя, святыя храмы Духа Святога. Услухаемся яшчэ раз з хваляваннем і ўдзячнасцю ў слова евангеліста Яна. «Глядзіце, якую любоў нам даў Айцец, мы названыя сынамі Божымі і сапраўды з'яўляемся імі». Гэтая хрысціянская навізна дадзена членам касцёла. З яе бярэ свой пачатак удзел у сваім святарскім, прароцкім і валадарскім пасланніцтве Хрыста, а таксама пакліканне да святасці ў любові. Яна выяўляецца і ажыццяўляецца, калі ідзе гаворка пра свецкіх католікаў, згодна з іх свецкім характарам, які з'яўляецца іх спецыфічнай уласцівасцю. Касцёльная свядомасць уключае ў сабе, акрамя пачуццё агульнай хрысціянскай годнасці, таксама пачуццё прыналежнасці да таямніцы касцёла камуніі, якая з'яўляецца асноўным і рашаючым аспектам жыцця і місіі касцёла. Для ўсіх і для кожнага гарачая малітва Ёзуса падчас апошняй вячэры «Ut unum sit» штодзённа павінна станавіцца патрабавальнай, беспаваротнаю праграмаю жыцця і дзейнасці. Жывое пачуццё касцёльнай камуніі, што з'яўляецца дарам Святога Духа, які таксама патрабуе адказу ад нашай свабоды, прынясе свой каштоўны плён у выглядзе гарманічнага прызнання ў адным і каталіцкім касцёле, каштоўнасці багацця пакліканні і жыццёвых умовах, харызматаў, паслугаў, заданняў і адказнасці, а таксама больш рашучага і перакананага супрацоўніцтва паміж групамі, супольнасцямі і рухамі свецкіх католікаў, якое вядзе да салідарнага ажыццяўлення агульнай збаўчай місіі касцёла. Ужо сама ў сабе гэта камунія з'яўляецца першым вялікім знакам прысутнасці Хрыста збаўцы ў свеце. Адначасова яна заахвочвае да непасрэднай апостальскай і місійнай дзейнасці касцёла і ёй спрыяе. На парозе трэцяга тысячагоддзя ўвесь касцёл, пастыры і вернікі, павінен больш усведаміць сабе ўласную адказнасць за выкананне наказу Хрыста. Ідзіце на ўвесь свет і абвяшчайце Евангелія ўсяму стварэнню. І ў новым парыве ажывіць сваю місійную працу. Касцёлу было даручана вялікае, патрабуючае актыўнасці духоўнае заданне новай евангелізацыі, якой свет так моцна патрабуе. Свецкія католікі павінны адчуваць сабе актыўнымі і адказнымі ўдзельнікамі гэтай справы, бо яны пакліканы да абвяшчэння Евангелля і жыць паводле яго у служэнні каштоўнасцям і патрэбам асобы і грамадства. Сінод біскупаў, які адбыўся ў кастрычніку Марыйнага году, даверыў сваю працу асаблівым чынам заступніцтву Найсвяцейшай Панны, маці адкупіцеля. Яе ж заступніцтву давяраю цяпер духовую дзейнасць пладоў сіноду. На гэтым мы завершылі паслясінадальную апостольскую адгартацыю Христа Фіделіс Ляечы святога айца Яна Паўла II. З вамі быў айцец Александр Рагіня.